ኢትዮጵያ ንፋስ ተመጻ ህይወት ሰባትን አገርግርን ከንዘሻሎም አብ ኢትዮጵያ አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ገልጾማሉ። በሃል ዜና ቱማሊ አከተማታ ተቆርም ያዝተጀመረ ምቅሳስ ንግድ ጣጣውና ይባል አድማን ፍራህ ጣጣው ምባልን ሎሙን ቀጽል ኸምዙ ዓለም እንጭታት ይገልጡለው እስክንድር ፍሬውን መለስካቸው አማን ካበዲስ አበባ ዝላከው ጸጸባታሎ ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሩ ካወርበዩ
Ambassador Michael Rayner am na embassy na Facebook gets Abdul Suwa Melakti abzitefalaloy na Ethiopia kababitat zollo wana yukunatat malaliz gabareyu slide ma hiwat sabat zitaf allom gichitatin selfstatin amal oxtom tokhro tawahibu wallo sabat hasabom bisalamay mengeddi kgelsu kfiqqadallamun kamuk gabru kamzukhulu meragagitsi kwahabumun allomun ilam ቶም አምባሳደር አመልክቶም አብልዕሊቶም ሰልፈኛታት ብዛዕባ ዝውሰድ ስጉምቲ ክገልጹ ከለዉ ምጥቃም ቀታሊ ዝኾነ ሓይሊ ህውከት ኣብ ዝተሓወሶ ሰልፊ እኳ እንተኾነ ናይ መወዳእታ መማረፂ ክኸውን ኣለዎ ይብሉ። ሰልፈኛታት እውን እንተኾነ ሓሳባቶም ሰላማዊ ኣገባብ ጥራሕ ክገልጹ ከም ዘለዎም ይዒዶም ኣለዉ። ፖለቲካዊ ስራሕ ትካላት ብምጥንኻር ጥራሕ እምበር ብምጥፋእን ንብረት ብምዕና እውን ክኸውን የብሉን ኢሎም ሃገሮም ምስ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ብኣጋርነት ንምስራሕ ከምትደሊ ብምሕባር ብመንግስቲ ዝተገልጹ ናይ ለውጢ ስጉምትታት ናብ ስሉጥን ጭቡጥን እንተደኣ ተቐይሮም ኢትዮጵያ ክትዕውቶም ትኽእል ተስፋ ከም ዘሎ ገሊፆም ኣለዉ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር። ናይቶም ኣምባሳደር መልእኽቲ ንከብርሁ ዝተዓደም ውሃብ ቃል ናይቲ ኤምባሲ ኒኮላስ ባርነት ከምዚ ይብሉ።
Our focus is on helping Ethiopia to construct a brighter future for all of its citizens.
ትኩረትና ኢትዮጵያ ንኹሎም ዜጋታታ ብሩህ ተስፋ ንርትሃንጽ ምሕጋዝ እዩ። እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎን ትግባሮኡን ምዝራብ ግን ናይ ኣሜሪካ ቦታ ኣይኮነን። ንዘራርበሎም ዘለና ነዚ ምፍጣር እቶም መትከላት ጠቐምቲ ምዃኖም እዩ።
ዩናይትድ ስቴትስ ዴሞክራሲያዊ ለውጥታት ብቕልጥፍ ክሳለጡ፣ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበሩ፣ ኣሳታፊ ልዝብ ዝካየደሉ ኩነታት ክፍጠር ንነዊሕ እዋን ክትሰርሕ ከም ዝፀንሐት ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ሓቢሮም። ብካልእ ዜና ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ክልል ኦሮምያ ትማሊ ዝጀመረ ናይ ዕዳጋ እገዳ ንስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማን ሎሚ ብሰላማዊ ሰልፍታት ከም ዝተዓጀበ ተፈሊጡ። እዞም ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ብርክት ዝበሉ ከባቢታት ብዘይገለ ዕግርግር ምዝዛሙ ምንጭታት ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ፌደራል ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ጥሩነህ ገምታ ፓርቶም ኣብዚ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ተሳትፎ ከም ዘይብሉ ብምግላጽ ኣብዚ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝርከቡ ኣባላቱ ግን ከም ዜጋ ምስታፎም ሓቢሮም።
ብዙ ቦታዎች ላይ የስራ ማቆም አድማውና የገበያ ውቀባው
ኣብ ብርክት ዝበሉ ቦታታት ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማን ምዕታዊ ዕዳጋን ብሰላማዊ ኣገባብ ኣብ ምክያድ ይርከብ። ሓሊፉ ግን ግጭታት ከም ዝነበሩ ተረዲና ኣለና።
ኣርጆ ደጤሳ ኣብ ዝርከብ ፋብሪካ ሽኮር ተኽሊ ቃንጫ ሽኮር ብሓዊ ከም ዝተባርዐ እውን ኣቶ ጥሩነህ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ መብዛሕትኦም ከተማታት ኣብ ዝተካየዱ ሰልፍታት ዝተለዓሉ ጭርሖታት እውን ዝተኣሰሩ ፖለቲካዊ እስራትን ጋዜጠኛታትን ይፈትሑ፣ ግዕዝያት ሰበስልጣን መንግስቲ ናብ ፍርዲ ይቕረቡ ዝብሉ ከም ዝርከብዎም ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ከተማ ደብረ ዘይት ወይ ድማ ቢሾፍቱ ሎሚ ኣትሓት ዝተረኽብሉ ሰልፊ ከም ዝነበረ ናይ ውልቂ ይኹን መንግስታዊ ኣብያተ ፅሕፈት ተዓፅዩ ከም ዝወዓለን ኣቶ ለገሰ ታደሰ ዝተባሃሉ ነባሪ ከተማ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ኣርሲ በቆጂ እውን ተመሳሳሊ ሰልፍን ስራሕ ደው ናይ ምባል ኣድማን ከም ዝነበረ ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ብካልእ ዜና ካብ ሰራሕተኛታት መንግስትን ካልኦት ክፋላት ማሕበረሰብን ይረኽብዎ ዘለዉ ድጋፍ ናይቲ ህዝቢ ቃልሲ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ምኻዱ ዘርኢ እዩ ኢሎም ኣቦወንበር ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና። ትማሊ ኣስታት ሓደ ሚእቲ ዝኾኑ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኦሮምያ ኣብ ናይ መንበሪ ገዛ ዶክተር መራራ ትማሊ ብምርካብ ዝኸፈርኩምዎ መስዋእትነት ንዓና እውን እዩ ክብሉ ውህብቶ ከም ዝለገሱሎም ተፈሊጡ ኣሎ። ካብቶም በጻሕቲ ኣባላት ዴሞክራሲያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ከም ዝርከብዎም እውን ኣተሓባበርቲ ዝገለጹ ክኾኑ ከለዉ ዕላምኡ ድማ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ሰራሕተኛ መንግስቲ ከምዚ ክብሉ ይገልጽዎ።
ልናስተላልፍ የመጣ ነው የመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ የሚሰራው የመንግስት ሰራተኛው እሳቸው
ክነሕልፎ ዝደለና መልእክቲ ኣብ ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ ንሰርሕ ሰራተኛታት ንሶም ዝኸፈልዎ መስዋእቲ ብምንኣድ ኣብ ጎኖም ደብከብ እንብል ወይ ድማ ንሶም ዝኸፈልዎ መስዋእቲ نروسهم طرح كيكونوا سنة عن أول سلاز غنى نازي نمرقى فيه
دكتور مرارا أبدها ورئيتو دقف هزبي كاب كنتيبا كتما جميرو ناي بوليس عجبان سرحين يسات منقستن زل عالم مخانو حبيرو مالو
أهونو ميا كبابي يالو هز لما بطولة كبرو ويرموز بمياه درقون تقل
لومي أب أورمي عذر كاب هزبي لما سولون كبرون هزبي أورموي كايدو زولو قالسي أبقون نتات أو كبل إيو إلو إنك أساقسي زولو فرحهم تقنتي توكم دزيز أكل صراحة يا منقستي ما سيوم شلمات مهابو ناي بحاكي ناي هزبنا قالسي حادثو قمتي نتخدمي تدسو قمي مثل
دكتور مرارا حاويسو أتو بكالة قربان قال أوتن مراحتي بوليتكا لتفترو بوليتكاوي حواهو نمسفح مخانو فتسامي سراحي هو دقم بلاسي زكار